Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ovaj svet, isti za sve, nisu stvorili ni bogovi ni ljudi, već je oduvek bio i jeste večno živa vatra koja se smerom pali i smerom gasi. Ovim Heraklitovim poznatim rečima započinjemo današnju emisiju. U svojoj knjizi Večnost sveta u antici i ranom srednjem veku u izdanju Srpskog filozofskog društva, koja je nedavno objavljena, Drago Đurić razmatra različite pristupe problemu večnosti, od najstarijih vremena do 10. veka naše ere. On u tom smislu ističe kako je Heraklit izgleda prvi tvrdio da je svet večan, a da je kasnije rasprava između hrišćanskih i paganskih mislilaca trajala vekovi. Razgovaramo sa Dragom Đurićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro vas našao.
Razgovaramo o vašoj knjizi koja je objavljena prošle godine. Izdavač je Srpsko filozofsko društvo. Naslov knjige je Večnost sveta u antici i ranom srednjem veku. Kako ste došli do ove teme, odnosno šta vas je motivisalo da pišete o večnosti sveta i baš u ovom periodu?
Pa neki spoljašnji motiv je bio zapravo nastavna aktivnost. Postoji jedan izborni predmet o ranom srednjem veku, onda sam zapravo kroz predavanja pokušavao da nađem neku temu, pošto izborni predmet ne bi trebalo potpuno eruditivno snabdevati studente svim informacijama o tome, nego bi to onda trebalo, kako da kažem, tematski fokusirati predavanja i izložiti jednu temu. Međutim, pošto sam uočio da je izlaganje te teme u nekoj publikaciji koja bi se odnosila samo na rani srednji vek, zapravo ne bi bilo dovoljno informativno ili ne bi se moglo dovoljno dobro filozofski pratiti ako se ne navedu autori koji su najčešći predmet rasprave o problemima večnosti sveta, to su zapravo Platon i Aristotel, a onda kad sam već došao do Platona i Aristotela, nekako bi izgledalo nelogično, a da ne obradim i raniji period grčke filozofije.
Vi spominjete i jedan tekst koji prvo nosi naslov O večnosti sveta u predgovoru. Bavite se donekle autorstvom tog teksta. Možete li nešto o tome da nam kažete, baš o tom spisu O večnosti sveta?
Pa ne znam da li bi sad trebali ulaziti u sam taj spis. Prvi je vjerojatno spis, ali to je pomalo sporno, to bi trebalo ozbiljnija egzegeza da se vidi da li je zapravo Filon Aleksandrijski, koji je živao na prelazu iz stare u novu eru, napisao spis koji je posle naslovljen za De aeternitati mundi, odnosno za večnost sveta. Međutim, tema nije počela da se raspravlja onog momenta kad je takav naslov počeo da se daje spisima, nego je tema raspravljena i pre toga. Od samog početka pitanje trajanja sveta je bilo ovako vrlo česta tema. grčkih predsokratovskih, zatim grčkih klasičnih filozofa, helenističke filozofije, kasnije opet, jel, nakon Filona u kasnom platonizmu i u hrišćanstvu, to je sad postao skoro obaveza nas. Jedan od naslova iz korpusa naslova koje su se raspravljale kasnije u ranom srednjem veku, u kasnijem srednjem veku, u latinskom srednjem veku, međutim, postoji ogroman broj spisa koje nosi naslov De Eternitati Mundi, kao što su, ne znam, Toma Akvinski, Bonaventura, čitav niz autora. Skoro je to postao obavezan deo korpusa svakog autora, ali naravno ja se nisam bavio tom temom, ja sam ovu temu izlagao do kraja prvog milenijuma nove ere.
A kakva je razlika u shvatanju i razmatranju ovog pitanja između hrišćanskih mislilaca i prehrišćanskih?
E sad, teško je napraviti razliku, zato što ono što hrišćani sad izlažu jeste zapravo deo hrišćanske teologije. Međutim, ta teologija je razvijena na ramenima grčke filozofije. Pa onda su mnoge teme koje su razmatrane u antici, u grčkoj filozofiji, kada je reč o pitanju večnosti sveta, tu postoje sporedne teme o vremenu, o trajanju i tako dalje, su onda zapravo prenesene u hrišćanstvo samo sad sa jednom dodatnom pozadinom novom, a to je zapravo hrišćanski monoteizam. I sad u raspravu ulazi jedna drugačija definicija božanstva nego što je ona u antici. Međutim, ta stvar se i kod, kako se to pogrdno kaže za Grke, kod paganskih filozofa također razmatrala na sličan način, jer su u kasnom platonizmu ili neoplatonizmu i u hrišćanstvu skoro izjednačene definicije božanstva. Tako da su zapravo i te rasprave onda bile prilično plodne u pogledu pitanja večnosti sveta, jer su nekako polazile od nekih zajedničkih pretpostavki, pa su onda lakše identifikovane razlike između recimo neoplatoničara i ranih hrišćanskih mislilaca. Naročito u 4., 5. i 6. veku, početkom 6. veka.
Započinjete knjigu zapravo raspravom o teogonijama i izlažete jednu zanimljivu tezu kada izjednačavate teogoniju i kosmogoniju. Zašto mislite da se to može izjednačiti?
Pa, najbolje sačuvan, odnosno vjerojatno u cjelini sačuvana je teogonija, ona Hesiodova, nam to zapravo dosta lepo pokazuje. Doduše, tekst je poprilično ambiguitetan, kasni autor i ono što on izlaže na početku, što nastaje, recimo, na početku teogonije, nastaju prvo, ne znam, zemlja, nebo, okean i tako dalje. Kasnije teorije se tim pojmovima pridaju božanske karakteristike ili se ponekad nazivaju božanstvima. Međutim, u osnovi to nisu božanstva, ako doslovno čitamo teogoniju, zato što u samoj teogoniji stoji da je nastala zemlja na kojoj su onda nastali bogovi. Tako da bi, eto, ako tako napravimo neku podelu, onda ovo ne bi bila božanstva. Međutim, kako da kažem, u grčkoj filozofiji, mitologiji i u teogonijama samim, pridev božanski nije se odnosio samo na neka konkretna božanstva, nego su stvari kao što je, recimo, ne znam ja, svojstvo besmrtnosti je zapravo božansko svojstvo. Ono se primjenjivalo i na sve ostale stvari koje su smatrale besmrtnim, pa su, recimo, nebeska tela imaju božansku prirodu zato što zapravo se večno kreće.
U razmatranju ovog pitanja također treba uvesti i prevod reči kosmos. Vi ste na jednom mjestu napisali, što je sasvim ispravno, da se kosmos prevodi na srpski kao svet. Međutim, osnovno značenje reči kosmos je poredak, dakle red, ili može se reći onda uređeni svet da je kosmos. A šta je onda sa haosom? Da li je i haos zapravo svet?
Ne,
nekako
ne,
stanje
ne, ne,
sveta?
Ne, ne. Ja mislim i da našu reč u stručnom smislu svet zapravo na sličan način tretiramo kao grčku kosmos. Kad govorimo o svetu, mi govorimo o nekoj uređenosti i nekom poretku zapravo. Grči su potrebljali drugi termin, a to je zapravo sve. Kad hoće da označe na neutralan način postojeće stvari, a da ne govore ni o kosmičkom, ni o haotičnom stanju, onda zapravo govore o svemu. Tako.
Pa, a to znači sve reč stvari. Svet je kao i Vasiona, Vaseljena.
Da, ali upotrebljavamo ipak to svet na način na koji mislimo na neku uređenost. Mislim, ja sam tako, to vidio sam na početku i preveo i tome dajem poseban značaj, zapravo tome da kosmos znači poredak, tako. Međutim, kasnije upotrebi ovo mundi u latinskom i tako dalje je u stvari bio zapravo vrlo često doslovan prevod grčkog kosmosa. pa se onda zapravo prenelo i značenje na to, bez obzira na etimološko poreklo, je li tako, kao naša reč sve, kao što vi kažete od sve. Jer mi mislimo, na, kad god govorimo na nečijem svetu, ili nekome mislimo na neki određeni poredak, dakle na neko određeno stanje, neke stvari, je li tako. Mada je to od manjeg značaja, mislim, možemo priručno da dodelimo značenja.
Hesiodova teogonija, prema vašem mišljenju, ima značaj zato što su Grci, iako uronjeni u mitsku sliku sveta, uspjeli da zauzmu kritičku distancu prema verodostojnosti te slike sveta.
Pa šta je meni zapravo tu izgledalo intrigantno, jeste u stvari način na koji počinje teogonija. Dakle, teogonija počinje tako što pripovedač zapravo ne priča teogoniju, nego traži da mu muze ispričaju zapravo. I to pitanje je vrlo jedno, zato se tu teogonija poklapa u izraznom smislu sa kosmogonijom. Nego pitanje koje postavlja pripovedač muzama jeste, ispavajte kako nastade svet, reke, mora, bogovi i ostale stvari. Dakle, on zapravo traži neku vrstu objašnjenja za njemu postojeći poredak sveta. Od muza traži etiologiju, način na koji je nastao poredak u kome on i muze u tom trenutku žive. E sad, tamo postoji vrlo zanimljivo pitanje, dakle, a to je zapravo način na koji muze prvi put reaguju na taj zahtev. One kažu nešto poput sljedećeg, da li da hoćeš da ti ispričamo istinu ili neistinu, dakle, da li hoćeš da ispričamo nešto što je istina ili nešto što je, kako se tu kaže, nalik istini. E sad, obično kad raspravljamo o mitologiji, mislimo da je tu reč o nekom tradicionalnom, ne znam, u istoriji, kulture, religije i tako dalje. Razmišljamo o tome da je mitološki svet takav da ljudi kojima su namenjene mitologije zapravo bespogovorno prihvataju priču o poreklu bogova, o poreklu plemena ili ne znam čega drugoga i da tu ne prave nikakvu distancu u pogledu verodostojnosti te priče. Međutim, ovako postavljeno pitanje od strane muza zapravo nas dovodi u ozbiljan problem. Dakle, nekako kao da ta teogonija, možemo nju možda izuzeti i ne pripada potpuno tom mitološkom svetu, jer je ono, kako da kažem, neobično da ljudi koji postavljaju takva pitanja ili koji čitaju teogoniju ili služe se teogonijom u kojoj postoji jedno takvo pitanje, jedna, kako da kažem, dovođenje u pitanje istinitosti priče, neko uzdrmavanje te čvrstine priče o poreklu i nastanku, zapravo da su oni zapravo uranjeni u taj svet, nego ipak imaju izvesnu distancu prema tom svetu. Tako da je veliko pitanje da li uopšte, da li postoje takve zapravo mitologije. To bi trebalo nekako ozbiljnije istraživanje. Vjerovatno i do starog sveta koji je živao u, po navodnicima, mitsko doba, su dopirale različite teogonijske i mitološke pripovesti i, kako da kažem, teško da su oni bili sasvim ravnodušni prema tim razlikama.
A šta podrazumevate pod politeističkim panteizmom?
Pa sad, ako pogledate početak teogonije, ili recimo, ne znam, babilonskih mitova kao Emuna Eliš ili izvesnih egipatskih predstava, onda ćete vidjeti da je ceo svet opisan u nekoliko osnovnih dijelova. Ovdje je, ne znam, zemlja, nebo, okean i tako dalje. Međutim, to su u isto vrijeme dijelovi sveta i božanstva. Ali mi smo obično navikli da govorimo o onom monoteističkom, kako da kažemo, ovom u monoteističkoj varijanti te pripovesti, međutim ovdje imamo politeizam, znači imamo više božanstava koja zapravo sačinjavaju isto vrijeme delove sveta, pa bi se onda to moglo tako nazvati, dakle bez nekih posebnih problema. Druga stvar jeste u stvari da su ti delovi sveta, ako su, kako god da su opisani, zapravo nalaze se u odnosima koji liče na personalne odnose. Tako da nisu mrtvi delovi sveta, nego se među njima razvijaju odnosi poput ljudskih, ne znam, seksualni, tu imate zavisti, imate mržnje, imate obećanja, imate, ne znam, predviđanja. Dakle, sve ona personalna svojstva koja se obično pripisuju ljudima, a ponekad i božanstvima, jel tako?
A kakve razlike između Hesiodove teogonije i orfičkih teogonija? Tu je posebno zanimljivo shvatanje seobe duša, odnosno metampsihoze.
E sad, naravno, ako pođemo od metampsihoze, prvi problem je što orfičke teogonije nisu baš sve u skladu, kako da kažem. Vrlo često su sačuvani vrlo mali delovi, pa onda dosta teško to sve skupo uslediti. Ali ako imamo u vidu metampsihoziju, ako zamislimo da je metampsihoza večna, onda se to ne bi podudarilo sa, recimo, Hesiodovom teogonijom, pošto kod Hesioda ne postoji nikakva večnost aparteante, odnosno u odnosu na prošlost. Pa ako je se oba duša večna, onda bi trebao u nekom smislu i produhovljeni kosmos da bude večan, odnosno neka uređenost da bude večna, što bi onda, eto, kada je reč o našoj temi, vodilo ka različitim zaključcima u pogledu pitanja večnosti sveta.
Posle razmatranja teogonije, dakle jednog mitskog pogleda na svet, vi prelazite na, tako kažemo, na filozofe, odnosno na same početke filozofske i dosta prostora posvećujete pred Sokratovcima. Šta možemo reći uopšte, ako je to moguće, generalno, o predsokratovskom pristupu o ovom problemu, problemu večnosti sveta?
Pred Sokratovca, moj pristup je malo, kako da kažem, metodološki uslovljen. Većina njih uopšte ni ne tretira pitanje večnosti sveta, to nije tema njihovog razmatranja. Šta više, prvi filozof o kome imamo svedočanstva da uopšte tvrdi takvu neku tezu da je svet večan, jeste Heraklit. Ovaj svet nisu stvorili ni bogovi ni ljudi, nego on večno živa vatra i tako dalje. Dakle, ja sam zapravo ispitivao to koliko je, kako da kažem, teza o tome da je svet večan ili konačan kompatibilna sa osnovnim teorijama predsokratovskih filozofa. Ako krenete od nekih osnovnih teza njihovih, odnosno od sačuvanih delova teza, naravno imamo vrlo oskudna svjedočanstva o predsokratovskoj filozofiji, onda zapravo možete vidjeti da li su teze o večnosti sveta kompatibilne ili nisu kompatibilne sa tom filozofijom. Jedna velika dilema koja mi je ostala i posle toga, i nisam tome posvetio baš previše pažnje, jeste zapravo razlikovanje. Obično se smatra da predsokratski filozof ima jednu vrstu uzroka, to je zapravo Aristotelova pojmovna mreža u kojoj oni zapravo svi jesu materialistički monisti, imamo jedan arhe, ne znam, ovdje je voda, ovdje je aperon, vazduh, vatra, zemlja i tako dalje, kod ovih monista, je li tako, ranih. Međutim, svi oni nekako nagoveštavaju neku vrstu eficijentnog uzroka ili bar nešto što opisuje uređeno kretanje i događanje u svetu, a da to nije posljedica prostog postojanja materije. Jer oni su svi morali nekako da objasne prelaženje iz jedne materije u drugu. Ne znam, nija, mislim, meni je palo na pamet, verovatno je svakom Grku izgledalo potpuno normalno da iz činjenice da u neku posudu stavi vodu i, ne znam, određenu vrstu zemlje, glinu, ako ih postavi tu skupa, sigurno neće nastati amfora. Dakle, potreban je još neki uzrok koji bi do toga doveo. E sad, prvi od njih, recimo, ne znam, ako uzmete Anaksimandra ili Anaksimena, onda su oni pažnju posvetili večnosti kretanja. Dakle, večnost kretanja je nešto što čini svet uređenim. E sad, pošto su svedočanstva vrlo oskudna, možda bi neka egzegeza, neka poređenja mogla da nas dovede negde bliže do toga šta bi zapravo i kako bi to, ta večnost kretanja bila neka vrsta eficijentne uzročnosti ili neka vrsta teleološke uzročnosti koja bi dovela do toga da svet izgleda onako kao što izgleda, da se stvari događaju njemu onako kao što se događaju. Cilj svih ovih filozofa jeste zapravo da objasne pojave koje su dostupne njihovim čulima. Sva ta priča o arheima, ne znam, o prvim principima i tako dalje, jeste zapravo priča o tome kako objasniti pojave koje su dostupne vašim čulima. Kako da objasnite da se jedna pojava koja u našim čulima izgleda ovako, a druga izgleda drugačije. Kako da ta sad jedna stvar pređe u drugu stvar, iako izgleda dosta teško. Zato imamo, kako da kažem, taj makro nivo čuli se objašnjava nekim mikro pod čulnim nivom, u kome onda ne vidimo takvu razliku koja postoji na makročulnom nivou, pa je onda mogućnost prelaženja jedne stvari u drugu mnogo prihvatljivija.
Da li postoji razlika, prema vašem mišljenju, između Anaksimandra i ostalih fizičara koji uzimaju jedan određeni element kao arhe, a on, kao što znamo, neće da uzme upravo zbog izbjegavanja da se naruši ravnoteža među elementima? Dakle, kaže apeiron je ono što je.
Pa većina čak helenističkih komentatora kasnije, recimo posebno Plutarh, tako insistira na tome da zapravo svi oni pokušavaju da navedu razloge ili da omoguće prelaženje jednih stvari u druge. Dakle, koja je stvar plodnija? On, Plutarh, recimo i u vezi sa Talesom i u vezi sa Anaksimenom, pominje to da su voda i vazduh izgledaju kao nešto što je pogodno da prelazi u sve druge stvari, je li tako? Sad, možda bismo mogli ovo što Anaksimandar zove Aperonom nazvati nekim pojmovnim rešenjem, zapravo, jel, tako, koncepcijskim rešenjem, u kome sad ne bi navodili ni vodu, ni vatru, ni vazduh, ni nešto, ni neku od tih posebnih materija, nego zapravo neki opšti pojam koji bi, kako da kažem, označavao tu bazični stoiheion, dakle bazičnu tvar od koje bi sve druge stvari se sastojale i koja bi omogućila da se tvari koje nam izgledaju sasvim različito, da na bazičnom nivou izgledale isto, zapravo mogle da prelaze jedna u drugu. Ali već Grci zapravo upućuju primetbu, jer su oni ozbiljni materijalisti, ozbiljno, ovo kako da je, oslonjeni na čulnost, naročito ovi rani predsokratski mislioci, već upućuju primetbu da zapravo to i nije dobro, kao nije uzeo ni vatru, ni sve ono što znamo, vidimo i osjećamo, nego uzeo nešto tako, ali izmaštao nekakav aperon. Tako da, kako znači, velika je dilema kod Grka da li bi to nama danas izgleda nekako prihvatljivo to njegovo rešenje, izgleda nam ponekad možda i prihvatljivije u uzasnom smislu, jer ovo nam izgleda kao neko parcijalno sagledavanje empirijske stvarnosti, pa uzmete neki element iz naše čulnosti i onda ga podmetete pod sve ostale čulne pojave i onda izgleda kao nekako prihvatljivo rešenje. Međutim, onda nam nastaje problem kako sad, ne znam, nije vazduh koji izgleda tako, prelazi u kamen koji izgleda potpuno drugačije, jer su se Grci dosta čvrsto držali principa slično uzroku koje je slično, ili principa kauzalne sinonimnosti, kako to neki zovu.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Dragom Ćurićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Razgovaramo dakle o problemu večnosti sveta i zadržali smo se malo duže možda na predsokratovcima, ali i vi im u knjizi dajete značajnu pažnju, dosta prostora im posvećujete. Ksenofan, Parmenid i drugi filozofi koji se smatraju pripadnicima elejske škole također se bave ovim problemom. Po čemu je Ksenofan značajan?
Pa Ksenofan prvo, to su prva svedočanstva o nekoj vrsti naturalizacije događanja u svetu. Dakle, potpunog rašaravanja od bogova. Mislim, možemo mi reći da i Tales u izvesnom smislu i Jonci pre njega zapravo to rade. Međutim, Ksenofan izričito izvesne pojave naziva obični, kako da kažem, preimenuju obične prirodne pojave. Ne znam, iris nije nikakvo božanstvo, nego duga u kojoj dolazi do kondenzacije ili ne znam čega. Dakle, druga stvar koja vam znači jesu zapravo epistemološka pitanja. Zapravo, zato skeptici smatraju, recimo kasni helenistički skeptici smatraju Ksenofana jednim od svojih najvažnijih prethodnika. Dakle, on zapravo postavlja epistemološka pitanja, pre toga to Jonci ne postavljaju. U izvesnom smislu da Heraklit, pošto njega možemo nazvati Jonci, no, tako da se, jer je iz Jonije. Treće, on zapravo dovodi u sukob uobičajeno poimanje Boga, dakle pojmovno određenje Boga, da je on večan, ne znam ja, svemoćan i tako dalje, pomalo izgleda kao da podrazumeva izvesan broj atributa koje će kasnije monoteizam preuzeti i dovodi u sukob sa običnim narodnim predstavima o Bogu. Vidi protivrečnosti u običnoj narodnoj teologiji ili i u izvesnim, ja tako, religijskim koncepcijama od tada u antičkoj Grčkoj. Tako da vidi antropološku prirodu, ne znam, Egipćani vide Boga ovako, Tračani onako.
Svi ga vide po sebi.
Pa svi ga vide po sebi i onda zapravo kao izgleda kao da neka vrsta antičkog antropologa vezanog, koji se bavi pitanjem religije. Treće, postoji jedan skup spisa koji, mislim, pre svega Aristotelovo, kvazi Aristotelovo, zapravo pseudo-Aristotelovo svedočanstvo za koje se smatra obično u nekim detaljnijim analizama da je kasnije, da je nastalo tek u negdje, ne znam, drugom ili prvom veku stare ere, mnogo kasnije, o Ksenofanovoj filozofiji u kojoj on iznosi čitav niz argumenata koji se odnose na pitanje koje večnosti Boga, na pitanje, kako da kažem, poimanja Boga uopšte u antici, odnosno njegovog poimanja Boga, i onda na pitanje sveta i odnosa božanstva i sveta, koje nas vodi ovako, deluje dosta spekulativnije nego što bi možda moglo da se pripiše tom ranom periodu grčkom. Međutim, opet s druge strane, pitanje je zapravo da li možda i nije imao takvu koncepciju. Nije to baš toliko udaljeno od ranih teorija. Možda je prosto to jedno svedočanstvo koje je nešto obimnije od ostalih, pa u tom smislu je onda i kompletnije, potpunije i tako dalje, pošto o drugim filozofijama tog da imamo dosta siromašnija svedočanstva. Moglo bi to biti nekako obrazloženje po kojem bi se onda moglo dopustiti da je taj pseudo-Aristotelov spis u kome se pominje tako malo obimnije svedočanstvo o Ksenofanu, možda i neka relativno adekvatna adekvatan prikaz Ksenofanove filozofije.
Može li njegovo učenje da se nazove monoteizmom s obzirom na to da on kaže jedan je Bog, ali najveći među bogovima?
E sad, naravno, to sad kao da vidimo neku vrstu prelaza između, recimo, olimpskog panteona božanstva, o kojem imamo kao, naravno, razna božanstva koja su u smislu ravnopravna, ali postoji Zevs koji je zapravo vrhovno božanstvo. Pitanje je i pesničke forme u kojoj izlaže Ksenofan. Vrlo često se tamo, kad se govori o bogovima, zapravo ne misli na bogove, nego se misli na nekakve, recimo, ne znam, kad Heraklit kaže ovaj svet nisu stvorili ni bogovi ni ljudi, zapravo ne misli da su bogovi i ljudi stvarali ili nisu stvarali svet, nego zapravo time hoće da izrazi ništa što bi moglo da stvori svet. Pri čemu hoće zapravo samo da kaže da ovaj svet nije stvoren, ništa ga nije stvorilo. Tako da je, mislim, to treba nekog, zato za svako od tih posebnih pitanja potrebna je posebna analiza i posebna egzegeza. A ovdje u knjizi baš nisam mogao o svemu tome da vodim računa detaljno.
A kako da uspostavimo odnos između Ksenofana i Parmenida? iako ih svrstavamo u principu u elejsku školu filozofije, znamo da Ksenofan nije rođen u Eleji, nije živeo, možda je boravio, dolazio, ali se po učenju, jel tako, može nešto reći u tom smislu.
Čitate Platona, on će vam reći da je Ksenofan započeo elejsku filozofiju, ono što se kasnije zove elejskom filozofijom, pa obično se navode ta tri filozofa, Ksenofan, Parmenidi i Melisa, tako kasnije. Međutim, kako da kažem, odnos je vrlo, prema nekim svedočanstvima, njihovi životi se ozbiljno preklapaju. Dakle, ne znam, skoro za 35 godina u nekima, ne znam, a vreme Ksenofan, obično se tvrdi da je, ne znam, Ksenofan živao 100 godina. Možda to može biti neka legenda, neka grčka urbana legenda, ovaj, o dugom životu značajnog mislioca, i onda se taj život sa 35 godina poklapa sa Parmenidovim. Ako mi ne znamo kad je nastala, recimo, Parmenidova poema, onda bi se moglo desiti da je ne samo da Ksenofan uticao na Parmenida, nego da je možda Parmenid uticao na Ksenofana. A s druge strane, opet, ta različita, relativno nekoherentna svedočanstva kada je reč o Ksenofanovoj filozofiji, dakle, nekoherentna gledišta koja iznose razna svedočanstva, pa moglo su biti rezultat njegovog dugog života. Mogao je sa 30 godina da ima jedno shvatanje, vremenom je promenio, ne znam, sa 50, sa 70, sa 80, to je dosta dug život, u kome je, pa dosta je očekivano da neko poboljšava, ne znam, prerađuje, dorađuje i tako dalje svoje mišljenje o pojedinim pitanjima.
Vi kažete da Parmenidu dugujemo argumentaciju zasnovanu na principu ex nihilo i prvu formulaciju principa dovoljnog razloga. Zašto je taj princip ex nihilo, odnosno kreacije ex nihilo, važan za problem večnosti koji vi razmatrate?
Pa naravno, ako zamislimo da je svet mogao nastati ex nihilo ili mogao biti stvoren ex nihilo, onda zapravo imamo koncepciju prema kojoj svet ne može da bude večan, nego je nekad nastao. Tako. Dakle, kasnije će ta koncepcija biti vrlo važna kod hrišćana, u toj razlici njihovoj između nastanka ex nihilo, ex materija, ex teo, dok se nije stabilizovalo stanovište po kome je Božje stvaranje zapravo stvaranje ex nihilo. E sad, to je pitanje koje do danas ostaje otvoreno. Mislim, ne znam, ni današnje koncepcije, ne znam, Big Bang kosmologija, ona također nekako ne podrazumeva da je svet stvoren ex nihilo, nego je iz nula dimenzionalne tačke sa beskonačnom energijom, masom i tako dalje. Dakle, opet se nešto pod tim misli. Dakle, ako zamislimo stvaranje ex nihilo, onda zapravo, naravno, i stvaranje ex materija je zapravo neko, tu se podrazumijeva konačno sveta, konačna prošlost sveta, zato što to što prethodi svetu kao puka mrtva materija ili tako dalje nije svet, dakle nije nikakva uređenost.
Poznato je da Parmenid kaže ne bića nema. To znači da je ono što jeste, to jest biće, ne nastalo, dakle da nema početak u vremenu. Da li to onda znači da Parmenid zastupa stanovište da je svet večan, odnosno da je biće večno?
E sad, tu postoji veliki problem interpretativni kada je reč o Parmenidu. Obično se Melisova argumentacija, delimično ovo što ste vi sad rekli, zapravo vuče na Melisovu argumentaciju. Onako on, dakle, ako nešto postoji, a nije nastalo, ono je onda večno. Tako. Međutim, problem je u načinu na koji Parmenid izlaže svoju poemu. Po mom sudu, naravno, zato bi trebalo duže obrazloženje, pošto postoji čitav niz interpretacija koji liče na ovu koju ste vi sada izložili, Parmenid zapravo razlikuje, njemu je stalo zapravo do neke vrste razlike između istinitog govora i verovatnog govora, odnosno onog mnjenjskog govora, dakle do istine i mnjenja. Ono što on u svojoj poemi izlaže jeste čvrsta, jedna jaka i, kako kažem, danas teško prihvatljiva koncepcija istine, po kome samo ono što jeste, jeste, a ono što nije, nije. I onda u tom slučaju mi zapravo ne možemo govoriti ni o nastajanju, ni o nestajanju, ni o bilo kakvoj promjeni, jer to bi podrazumevalo da mi govorimo, da recimo, onda to bi podrazumevalo da mi govorimo o nečemu što je bilo. Ali po Parmenidu onog što je bilo nema. Ono je zapravo ništa, pa onda o njemu možemo govoriti kao o nečemu što nije. Samo sada možemo govoriti kao onome što jeste, a u tom slučaju onda nema nikakvo trajanje. Imamo problem uopšte da napravimo bilo kakvu kosmologiju. Ono što on iznosi u poemi kasnije, onako kako je to Dils podelio, ali tako, u mnjenskom delu poeme, u neki to zove njegovom kosmologijom, onako kako on najavljuje prema Dilsu, dakle prema onome što je Dils sakupio, ostatak tog gledanja mnjenja, to deluje samo kao da je neka vrsta vežbanja u pogrešnim gledištima u kojima bi se oni koji treba da znaju istinu uvežbali da ih ne prevare oni koji iznose pogrešna gledišta. Dakle, imamo problem da mi nemamo ovde kod Parmenida ni mnoštvo, zato što nebiće nije. Da biste vi zamislili, ne znam, nija više bića, mora bi postojati...
Mora postojati nebiće.
Pa recimo, neki,
kao neko granica, nebiće, ali... Kao pošto, granica između tih
ali,
bića.
Ali pošto nebiće nije, kako on kaže o tom, i onome što nije istinito reći da nije, onda zapravo nema granice između bića. S druge strane, ako onome što je bilo, možete govoriti zapravo samo kao onom što nije. A onome što će biti također kao onom što nije, a onom što nije istinito reći da ne postoji, pa ako ne postoji prošlost i budućnost, to nema večnosti kretanja. Ono, recimo, ne znam, jedan od znamenitih interpretatora Parmenida je pokušao da tu vidi neku vrstu razmatranja koje bi vodilo kao pojmu atemporalne večnosti. Tako
a šta bi značila atemporalna večnost?
E sad, to su različite koncepcije. Različita su gledišta. Ono što, šta mislite pod atemporalno večne stvari su koje su atemporalno istinite? Recimo, iskaz 2 plus 2 jednako 4 je atemporalan, pošto bi bilo pomalo neobično reći da je 2 plus 2 bilo 4, da će 2 plus 2 biti 4, pa je čak vrlo pomalo rogobatno reći da su 2 plus 2 sada 4. Dakle, potpuno je lišen ovih vremenskih ekstenzija, nego je zapravo atemporalno večan i istinitost te tvrdnje, kao i mnogih matematičkih tvrdnji, ne zavisi od nikakvih spoljašnjih činjenica, niti od protoka vremena. Dakle, pa u tom smislu atemporalno večno. Kasnije je razvijen ovaj pojam atemporalne večnosti, ja mislim da Parmeni taj pojam nije razvio uopšte, da je taj pojam tek razvijen kod Platona u Timaju i kasnije je prihvaćen u hrišćanstvu. Pomoću njega su rešavana razna pitanja koja su dovodila u problem hrišćansku teologiju.
Ako je svet stvoren, zašto nije stvoren ranije ili kasnije? Zašto baš tada? Kako se može odgovoriti na tu vrstu argumenta?
Razni odgovori kasnije u hrišćanstvu postoje. Ali zašto Grci uopšte postavljaju to pitanje? Aristotel kasnije to razmatra. Zapravo postavljaju pitanje, to je zapravo pitanje blisko vezano sa pitanjem uzročnosti. Da bi bilo šta nastalo, mora se steknu uslovi da to nastane. Dakle, mora da se pojavi uzrok koji bi doveo do nastajanja. Ali ako pretpostavite neko nastajanje ex nihilo, onda ne vidite razliku između toga da nastane ranije ili kasnije. Dakle, zašto? Zato što ne vidite nikakav uzrok koji bi doveo do toga da to nastane tada, a ne kasnije. Dakle, stvari nastaje onda kad postoji uzrok. Ako nema uzroka, onda je potpuno svejedno ranije i kasnije, onda se uvijek može postaviti pitanje, a zašto ne ranije, a zašto ne kasnije? Međutim, problem je u tome da ako, kasnije će se to pokazati, da ako pretpostavimo nastajanje iz ničega, onda zapravo moramo pretpostaviti neko neuzročno nastajanje.
Možda volju.
Pa ne, to je kasnija priča hrišćanska, ali ovde Grci misle strogo. Ako zamislimo da je, uslovno rečeno, kasnije analize to dovode u pitanje, ako je pre nastanka nije bilo ničega, tako, onda zapravo imamo problem kako da nastane to što je nastalo. Ako nema ničega, onda nema nikakvog uzroka koji bi mogao dovesti do nastajanja stvari koja je nastala.
A i problem materijala se postavlja također.
Pa dobro, ovo je sad pitanje eficijentnog uzroka.
Da, naravno,
međutim,
naravno.
Ali moramo imati u vidu, naravno, da Grci imaju ono što Aristotel, kao prvi uzrok, zapravo materijalni uzrok, ono što Aristotel u svojoj koncepciji uzroka, u podeli na četiri vrste uzroka, učinio. Dakle, oni imaju u vidu materijalni uzrok. Zbog toga i onaj njihov princip da ništa ne nastaje bez nekog osnova ili razloga, zapravo pre svega znači bez nekog materijala od koga je sačinjeno. Zato njihova ideja o večnosti bića, o večnosti onoga što postoji, se zapravo zasniva na tome da ništa ne može nastati, a da neki materijal za to već ne postoji. Mislim, analiza je dosta jednostavno. Svaka stvar je, koju pogledate, je sačinjena od nečega, tako. Ona ne može nastati, a da ne postoji to od čega je sačinjena. To je samo od ex nihilo nihil fit, dakle, obrnuta tvrdnja, tako da zapravo, kako da rečem, stvari ne mogu nastati da nešto ne postoji, ali ne mogu ni nestati. Dakle, ono što postoji, ako se rastavi, neće nestati ono što je rastavljeno. Jedini strah od toga su imali atomisti, dakle, od rastavljena plašili su se da će to da iščezne sve skupa.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Dragom Đurićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Parmenid, o prirodi. Hajde, ja ću ti reći, a ti saslušao priču po hrani, koji su jedini zamislivi putevi ispitivanja. Jedan, da jeste i kako ne može ne biti, je staza uverenja, jer za istinom hodi. I onaj, da nije i kako mora ne biti, za koju ti putanju kažem da je potpuno neistraživa. Jer niti bi mogao saznati ne biće, jer moguće nije niti iskazati. Jer isto se može misliti i biti. Gle, kako i ono udaljeno jeste u zum stajno. Jer on neće biće odseći da ne prijanja uz biće, niti rasipajući se na sve strane po redu, niti zbijajući se. Svejedno mi je otkuda ću započeti, jer ću se opet tamo vratiti. Mora se zboriti i misliti da biće postoji, jer biti jeste, a ništa nije. Ja ti nalažem da to ukažeš sebi. Jer od tog prvog puta istraživanja ja te zadržavam, a zatim i od onog na kojem smrtnici bez ikakva znanja zapliću dvostrukom glavom, jer smutnja u njihovim grudima zanoseći um goni. Oni su nošeni tamo amo, jednako gluvi i slepi, zbunjeni. Nerazborita krda kojima je shvatanje da biti i ne biti jeste isto i nije isto i za koje je povratan put staza svega. Jer to nikad neće preovladati da ne bića budu, nego ti od ovog puta istraživanja misao odvoji i ne daj da te običaj na mnogo iskustvenom putu goni, da bez pogleda šetaju oči i šumno uho i jezik već sudi razumom mnogo sporeno pobijanje koje sam izrekao. Još jedino ostaje kaža o putu kako jeste. Na njemu su znamenja baš mnoga, da je biće nestvoreno i nepropadno, celo, jednorodno, nepokretno i ne bez dovršenja. Ono ne bejaše jednom, niti će biti, jer je ono sada skupa sve, jedno neprekidno. Jer kako ćeš postanje za njega iznaći? Kako i otkuda je ono naraslo? Neću ti dopustiti iz nebića da kažeš ili misliš, jer niti je kažljivo, niti mislivo kako nepostojeće jeste. I kakva bi ga potreba nagnala da se kasnije ili ranije rađa iz ničega počinjući. Zato ono mora ili sasvim biti ili ga nema. Niti će ikada snaga uverenja dopustiti da iz bića pored njega bilo šta nastane. Stoga, niti nastajati, niti propadati iz okova pravda propustila nije, već čvrsto drži. A odlučeno je dakle kao nužno jedan napustiti put kao nemisliv i neimenljiv, jer istinit put nije, a drugi kako postoji, valjanim držati. Kako bi zatim biće moglo propasti, a kako bi nastalo? Jer ako je nastalo, nije, a još manje ako će tek biti. Tako je nastajanje ugašeno, a propadanje netragom nestalo. Niti je ono deljivo, pošto je potpuno jednako, niti gde ima nečeg više što bi ga prečilo da se skupa drži, niti gde je čega manje, već je sve ispunjeno bićem. Otuda je sve neprekidno, jer biće prijanja uz biće. Ali nepokretno u međama veljih negvi ono je bez početka i stanka, jer su nastanak i propast daleko odbijeni, od istinskog uverenja su zbijeni. Isto u istom ostajući, počiva ono po sebi tako i onda na mestu čvrsto traje, jer jaka ga nužda drži u negvama međe, koja ga okolo zatvara, jer nije pravo da biće nedovršeno bude, jer je bez potreba. Inače bi mu trebalo svega. A isto je što da se misliti i ono radi čega je misao, jer bez bića za koje je misao vezana, ti nećeš naći razabiranje. Jer nigde nema, niti će biti nečeg drugog osim bića, pošto ga je sudba sputala da bude celo i nepokretno. Spram toga sve su imena što smrtnici postaviše ubeđeni da je istinito postajati i propadati, biti i u isti mah ne biti, i menjati mesto kao i promeniti sjaj boje. Ali pošto je međa krajnja, biće je završeno svugde nalik obujmu dobro zaobljene lopte, jednako od središta svuda. Jer niti ovde nešto više, niti tamo nešto tanje, ne sme ono biti. Jer niti ne biće jeste, što bi ga zaustavilo da dopre do sličnog, niti bi biće od bića moglo da bude ovde više, a tamo manje, pošto je ono celo neokrnjivo. Jer odasud isto ono jednako seže u međama. Ovde ti zaključujem pouzdan govor i misao oko istine. Odavde pa dalje mnenja smrtnika nauči slušajući varljivi spoj mojih reči. Jer oni utvrdiše shvatanje da dva oblika imenuju od kojih ne bi trebalo jedan, u ovome su zastranili, oprekama razlučiše oba lika i znamenja namestiše odvojeno jedne od drugih. Ovde nebeski plam ognja, koji je blag i veoma lak, sebi samom svuda isti, ali ne istovetan sa drugim, a drugi je po sebi baš opreka, mračna noć, pojava gustog i teškog. Ja ti kazujem kako izgleda sve uređenje sveta, da te nikada ne bi preteglo mišljenje kog smrtnika. Kada pak sve beše nazvano svetlo i tama, i ovima ili onima nadenute prema njihovim silama, sve je ujedno ispunjeno svetlom i nejavnom tamom jednako oboma, pošto ni u jednom nije ništa. A pronići ćeš nebesku prirodu, kao i sva na nebu znamenja, kao i čiste, sjajne, sunčeve zublje, pogubna dela, kao i otkuda nastadoše, i doznaćeš zalutalačka dela okruglookog meseca i saznaćeš okolohvatna nebesa otkuda nestadoše i kako ih nužda, što ih vodi, primora da međe zvezda drže. Kako se zemlja i sunce i mesec i eter zajednički svima, kao i mlečni put i olimp krajnji, kao i vrela moć zvezda stali da postaju. Jer uži behu nepomešanom vatrom ispunjeni, a oni za njima mrakom, a između njih deo ognja plamti. U sred ovih boginja koja svime upravlja. Jer svuda ona mrskim rađanjem i sparivanjem vlada, šaljući žensko da se s muškim združi, a suprotno opet muško sa ženskim. Najprvog od svih bogova Erota izmudri. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.